Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 30-u şənbə günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Səddam Hüseyn edam olundu. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina eləyib. Enerji alınması ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətlərə görə bugün Bağdatda edam olunub. Edamın şahidi olan İraq Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl Rubai CNN telekanalına belə deyib. O kədərli idi, amma mən onda vicdan əzabı görmədim, o peşman deyildi və ümumiyyətlə günahını hiss eləmirdi. Amerika qoşunları sünni müsəlman üsyançılarının mümkün hücumlarının qarşısını almaq üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Səddam haqqında hökm noyabrın 5-də çıxarılıb. O, 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiənin qətlində iştiraka görə insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli bilinib. Dekabrın 26-sında İraqın apellyasiya məhkəməsi ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Səddam Hüseyn 20 ildən çox İraqa rəhbərlik edib. 2003-cü ildə Amerikanın rəhbərliyi ilə İraqa hərbi müdaxilə zamanı Səddam Hüseyn devrilib. Amerika qüvvələri onu 2004-cü ilin dekabrında anadan olduğu Tikrit şəhəri yaxınlığında həbs eləyiblər. Səddamın edam olunması dünya ölkələri tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Səddam onun qəddar rejiminin qurbanlarının məhrum olunduğu ədalətli məhkəmədən sonra edam olunub. Avstraliya, Britaniya, İsrail və İran eyni mövqə bildiriblər. Amma Avropa Birliyi ölkələri və Vatikan ölüm cəzasına qarşı olduqlarını bir daha dilə gətiriblər. Ərəb Liqası və İslam Konfransı Təşkilatı, eləcə də Rusiya, Hindistan və Liviya Səddam Hüseynin edam edilməsindən təəssüf keçirdiklərini bildiriblər. Reaksiyalar barədə Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Səddam Hüseynin ölüm hökmünün icrasını dünya liderlərindən birincilər arasında ABŞ prezidenti George Bush şərh edərək, İraq xalqı üçün onun böyük əhəmiyyətini qeyd edib və deyib ki, məhkəmə prosesi qəddar diktator rejiminin öz qurbanlarını məhrum etdiyi əsl ədalətin nümunəsidir. Britaniya və Avstraliya həmçinin buna müsbət münasibət bildirib, bir çox hüquq müdafiə təşkilatları isə məhkəmənin qanuniliyini sual altına alıb. İran hökuməti İraqla 8 illik qanlı müharibənin baiskarı kimi Səddam Hüseynin öz əməlləri üçün layiqincə cəza çəkdiyini bildirib, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı isə neytral reaksiya verib. Keçmiş İraq prezidentinin edam edilməsi sırf İraq hökumətinin işidir. Biz İraq xalqına sülh, rifah və şadlıq arzulayırıq. Əfqanistana isə bunun heç bir təsiri olmayacaq. Bu hadisə ilə əlaqədar Liviyanın rəhbəri Muammar Qəzzafi ölkəsində 3 günlük matəm elan edib. Vatikan edamı qısas keçliyə rəvac verən bir faciə kimi qiymətləndirib. Avropa Birliyi isə Səddam Hüseynin edamını onun törətdiyi cinayətlərlə birlikdə məhkum etməyi lazım bilib. İraqda bu xəbəri Şiə əksəriyyəti şadlıqla qarşılayan zaman Səddamın doğma Tikrit şəhərində sünnilərin etiraz aksiyası keçirilib. Eyni zamanda isə sünni Şiə düşmənçiliyi yüzündən vətəndaş müharibəsi həddinə gələn bu ölkənin baş naziri Nuri Məliki Səddam rejiminin tərəfdarlarını siyasi prosesə qoşulmağa çağırıb.
İndi də baxaq, Bakıdakı müşahidəçilər Səddamın edam edilməsini necə qarşılayıblar, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseynin edam olunmasına Azərbaycanlı politoloq və siyasətçilər arasında münasibət müxtəlifdir. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, məhkəmə keçirilmədən yüzlərlə günahsız insanın ölümünə qərar verən bir diktator kimi Səddam Hüseyn ciddi cəzaya məhkum edilməliydi, amma edam olunmamalıydı.
Sözsüz ki, Səddam Hüseyn çox qəddar diktatorlardan biri idi və təbii ki, onu bir cəza gözləyirdi. Ancaq mən ümumiyyətlə ölüm hökmünün əleyhinəyəm, əleyhinə olduğuma görə təbii ki, bu hadisənin də bu şəkildə sonluğunu təqdirə layiq hesab etmirəm.
Eldar Namazov. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab bilir ki, dünyanın ən zalım diktatorlarından biri kimi Səddam Hüseyn edama layiq idi. Amma bütün cəzaların ümumi şəraitə uyğun verildiyini deyən politoloqa görə, Səddam Hüseyna ölüm hökmü xalqın və İraq məhkəməsinin yox, bu ölkədəki qərb ölkələrindən ibarət koalisiyanın qərarı ilə verilib.
Və bu baxımdan, yəni bu hərəkət, bu tədbir, bu hökmdə onun icrası çox ciddiyyətli görünür. Hesab edirəm ki, Səddam kimi əzazil, zalim və ölümə layiq olan insanın indiki şəraitdə, İraqın belə bir şəraitində edam edilməsi heç də ədalətin zəfəri deyil və İraqın mənafiyinə, İraq xalqının mənafiyinə xidmət edir.
Bu da politolog Zərdüşt Əlizadənin İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin edam edilməsinə bildirdiyi münasibət idi.
Bakıdan Marif Çingizoğlu. Səddamın edamından sonra bugün İraqda bomba hücumlarından 50-dən çox adam ölüb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Bağdaddan cənubda yerləşən Kufa şəhərinin bazarında maşın partlayışından azı 30 nəfər ölüb. Bağdadın şimal hissəsindəki Əl-Hürriyə şəhərciyində 3 maşın partladılıb. 25 nəfər ölüb və daha 65 nəfər yaralanıb. Rusiyanın Rao EES şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında 2007-ci il üçün elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı danışıqlar bugün başa çatıb. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov radiomuza deyib ki, 2007-ci ilin martına qədər Azərbaycan Rusiyadan elektrik enerjisini köhnə qiymətlərlə alacaq. Mart ayından sonra tərəflər alınacaq enerjinin həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. Rusiyadan alınan elektrik enerjisinin 1 kilovatına Azərbaycan 3,6 sent ödəyir. Yeni müqavilədə isə Rusiya elektrik enerjisinin 1 kilovatını 4,1 sentə satmaq istəyir. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina edib. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan Qazpromun təklif elədiyi qiymətlə razı olmadığı üçün 2007-ci il üçün Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı bu şirkətlə müqavilə imzalamayıb. Qazprom Azərbaycana qazın 1000 kub metrini 230 dollara təklif eləyir. Belarusla Rusiya arasında qaz qiymətinə görə mübahisə davam edir. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkətindən bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı Belarusla aparılan danışıqlar ürəkləndirici deyil. Rusiyanın dövlət nəzarətində olan Qazprom şirkəti deyib ki, əgər Minsk yanvarın birindən yeni qiymətlərlə razılaşmasa, Belarusa qazın verilməsini dayandıracaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dünən Qazpromu şantajda günahlandırıb. Bu arada Belarusun Bel Nefti Him dövlət neft şirkəti elan eləyib ki, Rusiyanın neft şirkəti ilə 2007-ci il üçün imzaladığı kontraktları dayandırır. Şirkətin sədri Aleksandr Barovski deyib ki, buna səbəb Rusiyanın Belarusa ixrac elədiyi neftə təzə ixrac rüsumları tətbiq eləməsi ilə bağlıdır. Çinin Sinhua Dövlət Xəbər Agentliyi bildirir ki, son illər çinlilərin boyu və çəkisi artıb. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, indi Çin uşaqlarının orta boyu 30 il bundan qabaqkından 6 sm ucadır, çəkisi isə 3 kilo çoxdur. Son xəbərlərə qulaq astınız. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Salam, hər vaxtınız xeyr. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Mətləbə keçməzdən əvvəl dinləyicimizin bayramlarını təbrik edirəm. Bu ildə oradan da Azərbaycanda bayram bayrama qarışıb. Elə biz də bu dəfə yeni il adətlərindən danışacağıq. Maraqlıdırsa növbəti 20 dəqiqəni bizimlə qalın. Beləliklə, Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, heç demə yeni il adətlərinin bəziləri Azərbaycana orta əsrlərdə gəlməyə başlayıb.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycanın özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı.
Xəbər verirlər ki, yeni illə bağlı adətlərdən çoxu dəyişsə də, bayram süfrəsindəki təamlar dəyişməzdir.
Menyu əvvəlcədən bəlli idi. Yeri düşmüşkən baxıram ki, həyatımızda çox şey dəyişib. Bircə yeni il süfrəsindən başqa. Bu, bizim həyatımızın yazılmamış qanunlarındandır.
Stabilluri konstanta qaxıla tez.
Ermənilərsə son illər bayramı xaricdə qarşılamağa üstünlük verirlər.
Bu qış yeni ili xaricdə qarşılamaq istəyən əksər ermənilər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və ya Misrə getməyə üstünlük verirlər. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət.
Haçelin hamatəğumin oxtakari hət.
Ötən əsrin 90-cı illərindən dekabrın 31-i həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi bayram olunmağa başlandı. Həmin illərdə Sovet dönəmində təmtaraqla qeyd olunan yeni il bayramı Azərbaycanda sönük şəkildə keçirilirdi. Əksər evlərdə bayram yolkaları bəzənmirdi. Buna səbəb də Sovet imperiyasının çökməsi ilə milli bayram olan Novruz bayramının keçirilməsinə qoyulan qadağanın aradan qalxması idi. Axı azərbaycanlılar uzun yüzilliklər boyu məhz Novruzu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram eləyiblər. Amma illər ötdükcə Azərbaycanda Novruzla yanaşı millat təqvimi ilə yeni ilin başlanması da, yəni dekabrın 31-i də rəsmi şəkildə qeyd olundu. Görünür buna səbəb Azərbaycanda son yüzildə yeni illə bağlı formalaşan adətlərin, ənənələrin tam itməməsi idi. Sözü həmkarım Ülkər Akif qızına verirəm. O bu müddətdə uşaqdan böyüyə, tədqiqatçıdan evdar qadına qədər çoxları ilə danışıb və yeni il haqqında maraqlı məlumatlar toplayıb.
Hər olduğu kimi bu idi oturacaq.
Yolka almışıq, qızmışqalar almışıq, hər ölçüsü qızıq, qızmışqalar aldıq.
Yeni ilə cəmi bir neçə saat qalır. Azərbaycanda, xüsusən paytaxt Bakıda bayrama hazırlıqlar başa çatmaqdadır. Artıq həftənin əvvəlində iki yerdə, Aznəf və Azadlıq meydanlarında şəhərin baş yolkaları quraşdırılıb. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilib. Şaxta Baba və Santa Klauslar da iş başındadılar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən verilən məlumata görə, dekabrın 31-i Milli Parkda konsert proqramının da təşkili nəzərdə tutulur. Azərbaycanlılar üçün bugün, yəni dekabrın 31-i, təkcə təqvimin dəyişməsi ilə əlamətdar deyil, həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu il isə daha bir bayram bu bayramlara qarışıb, Qurban bayramı da dekabrın 31-inə təsadüf edib. Azərbaycanda dekabrın 31-inin Milad bayramı kimi qeyd olunması ənənəsi Sovetlər dönəmində qoyulub. Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə deyir ki, yeni il ənənələri Azərbaycana hələ bu bayramın kütləvi qeyd olunmasından da əvvəl gəlib.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycan özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı. Amma rəsmi şəkildə Miladı bayramının, yeni il bayramının Azərbaycanda qeyd olunması Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil edilməsindən sonraki dövr 1828-ci ildən sonra başladı.
Sovet İttifaqının zamanında isə Azərbaycanda yeni ilin başlanğıcı kimi keçirilən bayramın, Novruz bayramının qeyd olunmasına qadağalar qoyulsa da, bu bayramın ənənələri xalqın yaddaşından silinmədi. Azad Nəbiyevin sözlərinə görə bunun başlıca səbəbi həmin ənənələrin məhz Milad bayramında tətbiqi idi. Bu ənənələrin bir qismi elə indi də tətbiq olunmaqdadır. Novruz bayramında olduğu kimi yeni ildə də qadınlar ev eşikdə təmizlik işləri aparır, növbə-növ yeməklər, şirniyyatlarla bəzənmiş süfrə açırlar. Bakıda söhbət etdiyim evdar qadın Mirvari xanım kimi.
Çox ədətləri biz Novruz bayramından götürmüşük. O ev yığışdırmaq, gözəl süfrə açmaq, həm də ki yeni il qabağı hamı çalışır ki, bütün borclar keçən ildə qalsın, yeni ilə borçsuz girək.
Pul
borclarınızı ödəyirik.
Hər il yeni il özü ilə yeniliklər də gətirir. Hər il Şaxta Babanın yolunu gözləyən uşaqlar indi Santa Klausu görməyə adət ediblər. Parklar, reklam plakatları, mağazaların vitrinləri, hər yerdə Santa Klaus görmək mümkündür. Amma uşaqlar Şaxta Baba obrazını hələ də unutmayıblar.
Şaxta Baba ilə Santa Klausun fərqi nədədir?
Şaxta Babanın uzun paltosu olur, amma Santa Klausda isə kurtka olur, qısa kurtka olur. Şaxta babanın uzun saqqalı, Santa Claus da isə qısa saqqaldır.
Şaxta baba atlarda gəlir, Santa Claus da marallarda. Şaxta babanın yanında qarqac olur, Santa Claus'un yanında isə yox.
Şaxta babanın əfsanəvi yox, məhz real bir obraz olduğuna isə hər bir uşaq inanır və hər il olduğu kimi Şaxta babadan hədiyə gözləyirlər. Həmin hədiyələri almaq isə təbii ki, valideynlərin boynuna düşür. Uşaq bunun belə olduğuna inanmasa belə.
İstəyirəm ki, Şaxta babam bu il it gətirsin.
Mən istəyirəm ki, bu il bizdə qəşəng keçsin və Şaxta baba bizə çox gözəl hədiyələr gətirsin.
Nə istəmişsən bu il Şaxta babadan?
Mən istəmişəm ki, kompüterim olsun.
Valideynlər təkcə uşaqlarının Şaxta babadan istədikləri hədiyyəni yox, həm də vitrinlərdə satılan növbə-növ yeni il oyuncaqları, bəzək əşyaları almaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki addım başı hər yerdə satılan bu oyuncaqları uşaqların gözündən yayındırmaq mümkün deyil. Elə folklorşünas akademik Azad Nəbiyev də narahat edən budur. Həm söhbətim deyir ki, əgər Azərbaycanın milli bayramı olan Novruz bayramı ilə də bağlı lazım səviyyədə atributlar hazırlanıb satışa çıxarılmazsa, azyaşlıların yaddaşında yeni il bayramı daha yaxşı həkk olunacaq.
Son illərdə biraz bu ənənələrdə avropalaşma prosesi özünü göstərir. Yəni bayram rituallarını, bayramları keçirmək üçün, o cümlədən Novruzu keçirmək üçün onun atributlarını hazırlayıb xalq içərisində geniş yaymaq lazımdır. Doğrudur, bayram şənliyi ərəfəsində biz bu bayramları keçiririk həm şəhər mediasında, həm rayonlarda, amma Novruzun simvolları, Novruz ensiklopediyası, Novruz bayramı ilə bağlı buklətlər, kitablar, bunların nəşri bizdə azdır. Oyuncaqlar xüsusilə uşaqlar üçün, uşaqların yaddaşını, gələcək nəsillərin bayramları, mərasimləri, ritualları yaşatmaq üçün birinci növbədə onları gəncliyin, yeni nəslin yaddaşına həkk eləmək lazımdır. Amma Avropa dəyərləri, məsələn Santa Claus dəyərləri və təntənələri, bayram şənlikləri əslində son illərdə Novruzu üstələməyə başlayıb.
Akademik Azad Nəbiyevin narahatlığına baxmayaraq, Azərbaycanda müəyyən bir təbəqə, dindarlar dekabrın 31-nin milad bayramı kimi qeyd olunmasının, bu gündə yolka qurulmasının əleyhinədirlər. Onlar bu günü daha çox dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd edirlər. Bu il isə həm də Qurban bayramı olduğundan evlərdə qurbanlıq qoyunlar kəsiləcək, dualar oxunacaq, bayram namazları qılınacaq. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu.
Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qeyd elədiyi yeni il Novruz bayramıdır və bu həm də təbiət bayramıdır. Yəni bu öz-özlüyündə, yəni günlə gecənin bərabərləşən bir gündür. Öz-özlüyündə bir fəlsəfi, elmi əsasları olan bir bayramdır. Ona görə də bizim üçün yeni il ümumiyyətlə Novruz bayramı kimi qeyd olunur. Bu illəri Qurban bayramı günlərinə düşür. Ona görə də təbii ki, əsasən biz Qurban bayramı və 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi keçiriləcək.
Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə Milad bayramının Azərbaycanda da keçirilməsinin əleyhinə deyil. Deyir ki, əsas milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasıdır. Azad Nəbiyevə görə hansı bayramın necə keçirilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqı üçün Novruz bayramlar bayramı olmalı və bütün bayramlardan daha üstün qeyd olunmalıdır.
Bu, Bakıdan Ülker Akif qızının reportajıydı. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda yeni il bayramı necə keçirilir? Bu haqda sonra Yerevandan və Tiflisdən göndərilən reportajlarda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Demə, ermənilər də yeni ili əvvəllər baharda keçirərmişlər. Zamanlı bu bayramı avqustda, daha sonra isə dekabrda qarşılamağa başlayıblar. Ruben Melayanı dinləyək.
Etnoqraf Qranuş Xaratyan danışır ki, Ermənistanda yeni ilin gəlişi bayram kimi müxtəlif vaxtlarda qeyd olunub. Qədim əlyazmalara görə ermənilər yeni il şənliklərini keçmişdə Asiya xalqları kimi yazda gündüzlə gecə bərabərləşəndə keçirilərmiş. Daha sonralar təqvimin dəyişməsi ilə yeni il avqustda keçib. Bu bayram Navasad adlanırdı. O zaman ölkə başçıları da yeni ili xalqla birgə bayram edirdi.
Müxtəlif təbəqələrin, yəni çarın yeni ili xalqla birgə keçirməsini sübut edən birbaşa faktlar var. Bayram günlərində sosial təbəqələr arasındakı fərqlər aradan qalxırdı. Bayram ona görə əhəmiyyətli idi ki, çarda, sadə xalq da eyni emosional və mədəni meydanda birləşirdilər.
Bu qış yeni ili xaricdə qarşılamaq istəyən əksər ermənilər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və ya Misrə getməyə üstünlük verirlər. Yeni il bayramının atributları qar və şimaldan gələn Şaxta Baba olsa da, turist şirkətləri əmin edirlər ki, ermənilər əlbəttə imkanları yeni ili üstü ölkələrdə keçirməyə üstünlük verirlər. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət. Erməni turistlər həm bayramı keçirir, həm də alış-veriş edirlər.
Հաճելին համատեղում են օգտակարի հետ։
Այսօր գնում է հիմնականում այն խաբը, որը հնարավոր
է։ Բայրամը խարիջդ keçirməyə imkanlı adamlar gedirlər. Yəni bir neçə gündə böyük məbləğdə pul xərcləmək iqtidarında olanlar. Əlbəttə ildən ilə yeni ildə xaricə gedənlərin sayı artır. Qiymətlərə gəlincə, məsələn, Dubaya bir həftəlik səfər 2400 dollardan başlayır. Bura təyyarə bileti, 3 ulduzlu oteldə qalmaq, yemək, sığorta və bayram yeməyi də daxildir. Əlbəttə, mehmanxana yaxşı olduqca qiymətlər də bahalaşır.
Yeni ili Avropada qarşılamaq istəyənlər çox azdır. Həm soyuqdur, həm də qiymətlər bahadır. Heç demək, ilə Ermənistanın özündə də bayram keçirmək Dubayda və Şarm Əl-Şeyxdə keçirmək qədər bahadır. Deyilənə görə Çermukun və Paxqad Zorun ən yaxşı pansionat və mehmanxanalarında 5 günlük istirahət adam başına 1300-1400 dollara başa gəlir. Cavanlar isə yenili dostları ilə birgə kafe və restoranlarda keçirməyə üstünlük verirlər. Ancaq ermənilər üçün yenil daha çox ailə bayramıdır. Elə əksər ermənilər də bayramı evdə keçirməyə düşünürlər. Bayram süfrəsinə gəlincə bu il ənənəvi donuz yeməklərindən imtina edənlər də olacaq. Axı növbəti il Çin təqviminə görə donuz, Japon təqviminə görə odlu qaban ilidir. Ona görə də belə fikir yayılıb ki, bayram axşamında süfrəyə donuz ətindən hazırlanmış yemək qoymaq olmaz.
Biz heç vaxt yeni süfrəsinə donuz əti qoymurduq. O ki qala bu il ola. Düşünürəm ki, donuz əti sevənlər yenə də yeyəcəklər. Biz həmişəki kimi adi stol hazırlayacağıq. Qoz, fındıq, quru meyvələr və şirniyyat.
Hint toyuğu bişirirəm. Duşka.
Razılaşın, yeni ili harada keçirmək və masaya nə qoymaq bir o qədər də vacib deyil. Vacib olan ovqatdır və istəklərin sərhədsiz fantaziyasıdır.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Tiflisdən Tamar Çikovanın reportajı az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Ermənistanda əhalinin bir qismi yeni il süfrəsinə donuz ətindən təamlar qoymayacaqsa, bu il azərbaycanlılar yeni il axşamında süfrəyə şampan qoymayacaqlar. Səbəb sadədir. Bu il müsəlmanların bayramı qurbanla yeni il üst-üstə düşür. Məsələ ondadır ki, qurban ətinin şərab olan süfrəyə verilməsi günah sayılır. Tiflisdə isə yeni il süfrəsi dəyişməz qalır. Mövzunu Tamar Çikovani davam etdirir.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open.
Tbilisi saxalçılımzadəbə o qədər.
Tbilisdə yeni il hazırlıqlarının başlandığını dekabrın ortalarından görmək olardı. Dekabrın 25-ində isə Tbilisdə artıq yeni il yolkaları bəzənmişdi. Paytaxtın ən böyük yolkası Rustaveli prospektində tbilislilərin göz önündə quruldu. Yolka qurulmazdan əvvəlsə mətbuat onun haqqında yerli yataqlı xəbər verdi. Həmin xəbərdə deyilir ki, ölkənin baş yolkasının alınmasına 140 min lari xərclənib. Yolkanın özünü isə Tbilis meriyası Çindən gətirdib. Dekabrın 31-də bayram axşamı tiflisliləri az sürpriz gözləmir. Amma həmin sürpriz haqda jurnalistlər indidən xəbər tutublar. Bayram axşamı Tiflisin mərkəzində 25 metrlik xaçapuri, 25 metrlik qozinagi, yəni ispanaqlı yemək bişiriləcək. 4 ton isə töyüxdan və qozdan hazırlanan satsivi qaynadılacaq. Bu təamları yeni adət ənənəyə görə saat 12-ni küçədə qarşılayanlar dadacaqlar. Yeni il Gürcüstanda ənənəvi bayram sayılır. Adətə görə gürcülər yeni ili evdə bütün ailə üzvləri ilə birgə qarşılayırlar. Gürcüstanda Mekfli adlı bir adət isə indi də yaşamaqdadır. Adətə görə bu bayramda gürcülər bir-birinə şirniyyat payı göndərirlər və inanclara görə ilin necə keçəcəyi birinci payı gətirən qonağın kimliyindən asılıdır. Ancaq demək lazımdır ki, adətlər qabaqlar olduğu kimi indi də pozulmaqdadır. Urbanist Lado Vardazanidze memarlıq fakültəsində oxuduğu illəri xatırlayır. Dediyinə görə, tələbə olanda bayramı kurort bölgəsi sayılan, dağlıq ərazidə yerləşən Bakuryanidə keçirilmişlər.
Çox, həddən çox şən keçirdi, çox maraqlı olardı. Bu görüşlər öz rəngarənliyi ilə seçilərdi. Düşünürəm ki, o zaman yeni ili qarşılamaq bizim həyatımızda daha böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Nəinki indi. O zaman bizdə bayramlar doğrudan da az idi.
Xüsusi bayramlara xüsusi də hazırlıq görülürdü. Məsəkələr yazılırdı, müxtəlif şən yarışmalar düşünülüb tapılırdı, yorulmadan rəqs edir və oxuyurdular. Yemək məclisinə gəlincə, Lado Vardasanidze deyir ki, bu baxımdan ənənə qətiyyən pozulmurdu.
Menyu əvvəlcədən bəllidir. Yeri düşmüşkən, baxıram ki, həyatımızda çox şey dəyişib. Bircə yeni il süfrəsindən başqa. Ümumiyyətlə, bayram süfrəsinə nə kataklizmlər, nə də iqtisadi hesablamalar təsir göstərə bilmir. Bu, bizim həyatımızın yazılmamış qanunlarındandır.
Stabilləri konstanta qaxılatəs.
İs Rasat
Lado Varzanidze'nin dəyişməz adlandırdığı yeni süfrəsinin təmlarını keçmiş siyasi məhbus Vaxtang Çabiritse 1985-87-ci illərdə 3 dəfə başqa şeylə əvəzləyib.
Axıltas Tixəşi.
Bayram süfrəsi adi süfrələrdən fərqlənmirdi, amma bununla belə hamı ona bacardığı kimi tədarik görürdü. İlin son günündə daha çox çay tədarikü görülürdü. Amma həbsxana rejiminə görə yeni ili saat 12-də qarşılamaq mümkün deyildi. Arada biz kələyə əl atırdıq. Orada bir şarmud ağacı var idi, meyvəsi payızda yetişirdi. Rəhmətlik Zurab Qoqi ilə mən birlikdə həbsxanadakılardan biraz qənd yığırdıq. Şarmudundan yeni il bayramı üçün şərab çəkməyə çalışırdıq. Hərçənd ki, bilmirəm, onu əsl şərabla müqayisə etmək olardımı, ancaq həmin şərait üçün o bizim üçün hətta çox yaxşı idi.
Bəs Şaxta baba gəlirdimi?
Yox, Şaxta baba gəlmirdi. Amma söz ki, Şaxta babadan düşdü, dekabrda Georgian Consulting Group xidmətinin apardığı sosial araşdırmalara görə 725 respondentdən 37% üçün Şaxta babanın milli cürcü geyimində olacağı və ya Santa Claus qiyafəsində olacağı bir ilə əhəmiyyət daşımır. 23% isə Santa Claus'a üstünlük verir. 41% isə hesab edir ki, Şaxta baba Gürcüstanda milli cürcü geyimində
olmalıdır.
Bir müddət əvvələ kimi Gürcüstanda yeni ili restoran və ya kafedə qarşılamaq dəbdə deyildi. İndi isə gənclərin bir qismi bayramı dostları ilə birgə kafedə, restoranda keçirirlər. 22 yaşlı Salome deyir ki, bu halda yeni ili qarşılamaq üçün nə qədər dost tanışın yığışacağının böyük əhəmiyyəti var.
Gənclər arasında belə yerlərə getmək çox populyardır. Amma hər halda hər şey situasiyadan asılıdır. Əgər dostlarınız çoxdursa, deməli, çox yaxşıdır. Yox, əgər 2-3 nəfər isə, yaxşısı budur ki, dostlardan birinin evinə qonaq gedək. Orada mən özümü daha rahat hiss eləyərəm.
Yeni il gecəsi gənclər özlərini təkcə dost evində yox, həm də Tiflis küçələrində rahat hiss eləyirlər. Tiflisdə yeni ili küçədə keçirmək ənənəsi 2003-cü il dekabrın 31-də qoyulub. İndi bu ənənənin xeyli davamçısı var. Bir dəfə yeni ili küçədə qarşılamaq istəyən 25 yaşlı Mixailin isə bəxti gətirməyib. Ona görə qərar alıb ki, bundan sonra bayramı evdə qarşılasın.
Biz axşam saat 9-da Azadlıq meydanına gəldik, cəmaat çox idi. Birdən partlayış səsləri eşidilməyə başladı. Zamanlar bayram üçün satılan partlayıcı vasitələri adamların ayağı altına atırdılar. Adamların haray qışqırığı Azadlıq meydanını başına götürmüşdü. Nəhayət konsert başladı, amma heç kim bunun fərqində deyildi. Meydanda bir çaxnaşma, bir həncamə qopmuşdu ki, yəqin ən yaxşısı evdə qalmaq idi. Bütün bunlar azmış kimi meydanın yaxınlığındakı evlərdə birdən ağlının biri pəncərəni taybatay açdı və oradan meydana nəsə atdı. Yanğın başladı.
Ancaq bu da var ki, kimin, bayramı, harda və necə qarşılamasından asılı olmayaraq, yeni il dekabrın 31-də, saat 12 tamamda gəlir. Biz gürcülər də dünyanın nikbin ölkələri onluğuna daxil olmuşuqsa, o zaman mən sizə də, özümə də 2007-ci ilin uğurlu olmasını arzulayıram.
But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Bu sonuncu reportajımız idi. Tbilisi'dən Tamar Çukovanini dinledik. Mən də həmkarımın arzusuna qoşularam. Yeni ildə hər şey könlünüzcə olsun. Qafqaz Qovşağı burada başa çatır. Mikrofonda mən idim Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram 3 Qafqaz Respublikası tərəfindən, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb və onların efirində də yayımlanır. Yeni ildə yeni dalğada görüşənədək.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Siyaddam Hüseyn edam olundu. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina eləyib. Enerji alınması ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb. və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə qar intensiv olacaq. Bakıda gecə 2 dərəcəyə də gündüz 0 dərəcəyə yaxın şaxta olacaq. Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Başqa rayonlarda gecə 1, gündüz 4 dərəcəyə də isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.